По-перше, чи є у вашому уявленні як професіонала таке поняття як святкова кухня? Бо я дивлюся, що у своїх ресторанах ви пропонуєте оці традиційні олів'є, шуба і так далі, те, що ми любимо на таких традиційних столах. Але, може, це не те олів'є і не та шуба, про яку ми думаємо?
Ну, тут, звичайно, на свята ми скоріше робимо те, що ви, як гості в нас, попросите. Тому, як би нам не хотілося, щоб ви їли лобстерів, рибу, креветки чи мармурову яловичину, все одно ви хочете олів'єшки, шуби.
Що ж ви йдете так за смаками?
Чогось такого. Ну, ми там робимо який-не-який маленький бізнес, тому треба реагувати пропозицію на той попит, який створюєте ви як гості. Але я думаю, тільки в 30% моїх ресторанів, здебільшого українських тільки, ми робимо ось цю традиційну історію. І то це одна-дві страви в меню з 60-70 інших страв. Тобто це данина, звичайно, святам. І робимо ще й кошики, як сервіс додатковий, святковий. Да? Там комплектуємо повністю його салатами, бужениною, качкою і пляшкою брюту для того, щоб ви дома вже точно не турбувалися і не витрачали цілий день на приготування цих страв.
Смаки гостей. От за час від початку, власне, вас, від старту бізнесу до, наприклад, 2017 року, чи можна простежити, можливо, смаки ваших гостей і, можливо, таку загальний огляд дати стосовно ресторанної аудиторії, так би мовити, та? Чи змінюється це, чи ходять люди поїсти, чи ходять люди переважно там, я не знаю, потусуватись, кальянчик, що там ще додається?
Я цим займаюся вже 8 років, і, звичайно, є такий маленький зріз, який можна вже проаналізувати. Звичайно, змінюються смаки, і гості все більше і більше стають вибагливішими. Гості все більше і більше стають тими, хто розбирається в їжі, розбирається в продуктах. Ну, як мінімум, в моїх ресторанах, бо я не можу сказати, що ми такий стандартний ресторанний взірець. Ми, скоріше, намагаємося свого гостя знаходити і формувати ось ці смакові якісь світові, європейські, може, такі моделі для наших гостей. І все ж таки це досі феномен в Україні. Гості, які приходять в наші ресторани, отримують дуже круту їжу, отримують дуже крутий сервіс. Той, який вони отримують, подорожуючи десь в Європі, тільки в мішленівських ресторанах, але там наші гості платять 200-300 євро за ті вечері, які отримують десь в Італії чи у Франції. А в Україні вищий рівень їжі, вищий рівень сервісу, але з середнім чеком в 10 євро. І це, звичайно, феномен. Я не можу сказати, що 90% українців ходять, як європейці, в ресторани їсти кожен день. Поки що у вас 10% тільки, але потрошечку цей відсоток збільшується.
Коли ж було менше, певно?
Так.
8 років тому,
наприклад. Було менше, так. Це якраз, я ж кажу, завдяки цьому феномену. Тобто покупцева спроможність, як мінімум, залишається така ж, а здебільшого ще і падає. А ваші вимоги, як гості, до нас, до кухарів, до рестораторів, вище, бо ви більше подорожуєте вже. Бачите і хочете з'їсти смачну рибку в устриці і все таке інше, як там і в Італії. Тільки, наприклад, в наших ресторанах вони вже коштують в рази два дешевше, ніж там. Ну, ось десь так. Ще є такий феномен, який я спостерігаю останні років 4, коли ми в рамках моїх ресторанів почали так розвивати так звану українську гастрономічну культуру, коли ми відкрили в 13-му році ще до революції нашої вже третьої канапу, ресторан сучасної української кухні. Чесно вам скажу, відсотки 80 ми бачили посмішок у гостей, зокрема українців, в першу чергу, киян, тому що поняття такого, як українська кухня і піти сьогодні в ресторан української кухні, в українців, тоді не існувало. Зараз, коли ми вже відкрили 6 ресторанів сучасної української кухні, остання Баркада, наприклад, чи Чікен Київ, як міський український ресторан, чи Ватри, чи Бесарабія, Бесарабська західноукраїнська така модерна кухня. На жаль, і зараз я не можу сказати, що в першу чергу, коли я вас питаю, а коли ви підете завтра вечеряти в п'ятницю, 90% українців скажуть в італійський ресторан, в суші, в піцца, в караоке, в кальян, і майже ніколи не скажуть, що ми підемо в український ресторан. Це
цікаво,
також феномен.
Для себе ви чим пояснюєте це? От чому?
Тому що поки що дійсно основний мотив іти в ресторани – це не їсти, а це проводити час. А їсти, йти в ресторан української кухні, тому що українську кухню і так можна приготувати вдома, скоріш за все, не цікаво. Навіть якщо це модерна
Канапі, вона дещо інакше, навряд чи хтось вдома це буде робити.
Так, ну все ж таки. І це виглядає так. В канапу українці, кияни приводять своїх західних гостей, які в гості приїжджають, демонструють, ось дивіться, ось це і є наша рідна, сучасна Україна. Ось це модерна Україна. Бачите, немає шароварів, немає ось цього всього совєтського сільського стереотипа, який сформував, на жаль, відношення до української кухні тільки ось ці 70 років, на жаль. Ніхто не згадає, яка Україна і Київ був до революції минулого сторіччя, коли тут по Хрещатику ось гуляли дівчатка у французькому, йшли з паном Голохвастовим в ресторацію, їли паюсну ікру, спаржу вирощену в нас в Україні, і ще багато гастрономічних українських страв, які тут були сторіччями. На жаль, ось після того, як продемонстрували українські гості іноземцям і поїли цю неймовірну їжу, гості в шоці, українці в шоці, але гості уїжджають, і українці на наступний день все одно йдуть в черговий італійський відкрившися модний якийсь ресторан. Поки що ось такий феномен.
Я хотіла вас тоді запитати ще про увагу до рідних продуктів, тому що тут уже прозвучала паюсна ікра, насправді, що ще прозвучало у вас, те, що для мене було нестандартно українське?
Спаржа, наприклад,
яку ми теж вважаємо, напевно, що вона прийшла, як ми кажемо, з Європи, та, з тої, що західна. Які, можливо, продукти ми не знаємо, і чи вважаєте ви, що от увага саме до цього рідного, вона має сенс? Який вона має сенс для вас і для бізнесмена?
Ну, я би тут по-іншому трошечки до цього поставився. В Україні існує 100% тих продуктів, яких ми, приїжджаючи кудись в Європу, чи в Штати, чи будь-куди, сприймаємо там як делікатеси, а тут чомусь ми їх не бачимо. Україна виробляє гущу печінку фуагра. В Україні чудова мармурова яловичина, з якої роблять стейки, як в Штатах, в Британії. В Україні багато ферм, де вирощують осетрів, і, звичайно, є чорний кав'яр. В Україні є неймовірна червона ікра, червоний кав'яр з форелі з Західної України. В Україні є білий трюфель, чорний трюфель. В Україні є такий делікатес, як білий гриб, який ви, подорожуючи як гості в Італії, їсте під назвою парчині, і я вас запевняю, 80% це експортовані з наших рідних Карпат в Італію, красиву маркетингову цю оболонку запаковано і продано втридорого. Україна і небагато країн, яким так повезло, як нам, омивається двома морями. Україна до 60-х років минулого сторіччя була основним постачальником Європи вустриць. І в Україні є і вустриця, в Україні є і креветка, ту, яку у Франції, ось цих красивих плато їсте, така ж маленька, а не ті великі, які вирощені десь в Бангладеші, в горах, в штучних якихось озерцях. В Україні 60 видів неймовірної риби, яку також можна рахувати як делікатесну, починаючи від камбали, закінчуючи бичком і барабулею, наприклад. Майже все я
така смачна розмова, чесно. Так? Хочу нагадати, що Дмитро Борисов – ресторатор у нас у студії. Оскільки ви вже заговорили, і, власне, ви тут згадали про мішленівських кухарів, то персонал ви вчите в Україні, і чи є можливість його вчити в Україні?
Це також феномен, бо незважаючи на те, що я кажу про те, що ресторани, наприклад, в Києві нічим не поступаються ресторанам в Берліні, в Лондоні чи в Нью-Йорку, може їх просто трошечки менше в нас, але по рівню їжі, по рівню сервісу. В нас це катастрофічно некваліфікований ринок, тому що, на жаль, ми не можемо так похвалитися, як і французи, американці, італійці, іспанці, коли в них є таке поняття, як професія кухар, і там люди навчаються по 5-10 років тому. І свідомо обирають цю професію, а не йдуть туди, тому що так склалися обставини, що пішли працювати кухарем. У світі існує поняття професії офіціант. Вас десь в французькій браздерії, скоріш за все, буде обслуговувати 60-50-річний чоловік, який років 30-40 свідомо служить офіціантом. І таке, звичайно, в нас практично не можна зустріти, тому що, знову ж таки, немає свідомого вибору цієї професії. І навіть якщо було де навчатися цим професіям, на жаль, на ці професії немає попиту. Це феномен також в Україні. Дуже крутий рівень ресторанів, але тотально це некваліфікований з точки зору академічної чи взагалі, в принципі, освіти.
Ну, що ви з цим робите? Це потік, безперервний пошук?
Це пошук, так. Це намагання в рамках, ну, наприклад, ми свого корпоративного якогось бізнесу створили Борисов Академію, де поки що тільки перший рік закладаємо фундамент формування майбутньої цієї професії. І можна сказати, видумуємо такі вже фокуси, щоб мотивувати цих молодих людей хоча б гарантовано знати, що ти отримуєш роботу, і через це приходити до нас навчатися. Але поки що це через дуже-дуже такий напружений поштовх. Тобто ми, можна сказати, заставляємо людей отримувати професію, тому що я вважаю, ви як гості повинні отримувати професійний рівень, да? професійний від слова професія, рівень обслуговування, їжі і все інше, все, що є в нас в ресторанах.
Хотілося б, звичайно, років через 20 у вас розпитати, наприклад, і знайти якусь людину, яка цих 20 років була з вами, і, звичайно, що на це можна сподіватися. Я про професійну деформацію вас хочу запитати. Як ви взагалі можете їсти? Що ви їсте? Чи їсте ви у себе? І чи можете ви їсти просто як людина, не думаючи, як це подавали, як це готували, і що там в тарілці?
В своїх ресторанах чи взагалі?
От скажіть, да. В своїх ресторанах по одному, а взагалі інакше?
Трошечки так, по-іншому. Бо на початку програми ви представили мене як ресторатора, а я спитав вас, якщо ви так мене сприймаєте, то ок. Але в своїх ресторанах я займаю першочергову позицію – це бренд-шеф-кухар. Тобто, по-перше, створення моїх ресторанів іде тільки з єдиного мотиву створити смачний ресторан про їжу, і створюю я його в першу чергу як шеф-кухар. Тобто через продукт, через формат, який я хочу створити, а далі вже з командою своїх шефів, шеф-кухарів, ми це все робимо в, ну, в такому щоденному, в щоденній ресторанній роботі. Тому, коли в себе в ресторанах, звичайно, я кожен день і їм в своїх ресторанах, бо те, що ми створили в форматі меню, далі якісь оновлення, придумуємо якісь нововведення, сезонні меню і таке інше. І це моя щоденна робота. Звичайно, для того, щоб знати і бути впевненим, що ви їсте круту смачну їжу, треба її приготувати і потім спробувати. Тому тут перше питання, як триматися в нормальній формі і це все спалювати потім в спортзалі. А коли я подорожую, бо здебільшого маю можливість інші заклади відвідувати, не свої, тільки в подорожах, це скоріше пошук натхнення, це скоріше пошук ідей, і це насолодження таким просто базовим гедоністичним своїм тріпом, підходом. І, як правило, десь в подорожі це відбувається в дуже простих якихось кафе, маленьких ресторанах з дуже простою їжею. Але якщо це якийсь, наприклад, ціленаправлений гастрономічний тур, то, звичайно, там ми намагаємося з друзями відвідувати якісь там, умовно кажучи, мішленівські ресторани і там вже бачити якісь нові ідеї, підходи в молекулярній гастрономії чи там в якихось нестандартних продуктах, і таке інше.
Я думаю, що коли ви починали 8 років тому, вам жилося, звичайно, без ресторанної критики, очевидно. Чи зараз з'явилася вже в Україні ресторанна критика? Чи ви взагалі орієнтуєтесь на ці речі? Когось, можливо, вважаєте, або якісь місця вважаєте, на які варто все ж таки орієнтуватися і там думати, виправлятись, не знаю.
По-перше, ресторанна критика – це таке дуже широке поняття. Звичайно, ресторанна критика з'явилася в той момент, як ми з вами почали не вилазити зі своїх смартфонів і читати Facebook, Instagram, TripAdvisor і таке інше, бо 99% ресторанної критики знаходиться там. Як до цього ставитись, як до цього...
Якщо хтось десь зачекінився, це вже ресторан, і написав, що я тут, це вже частка ресторану?
Ні, чекіни, а я здебільшого говорю про ці рев'ю, які там пишуть, знаєте. Сьогодні був, ось вам одиниця, бо до цього часу цілий рік ходив, було все круто, а сьогодні офіціант на мене не так подивився. Тому як ставитись до цього, це непросте питання, бо, звичайно, я, може, в цей момент подумав, ну, а чого ж позитивною не було критики весь цей рік, коли ходили і коли було все добре.
Тобто, бо то було нормально.
Да, вичікували, поки офіціант так не дуже подивиться і поставити одиницю. То 99% – це ось ця критика. Критика професійна, так звана, як це прийнято, скажімо так, називати і бачити на Заході, тобто коли значимо видання, да, має якийсь окремий гастрономічну колонку, гастрономічного експерта, який пише для цього. Чесно кажучи, я навіть і не знаю. Ну, може, деякі там фамілії, прізвища з'являються, але так, щоб сказати, наприклад, не знаю, від громадського. хтось ходить.
Поки що це такі любителі.
Да. Тобто професійної нема. Є декілька гастрономічних експертів, гастрономічних ентузіастів, да, які в форматі, скоріше, блогерів пишуть, до яких я би прислуховувався, я прислуховуюсь. Це Аврора Огородник, це Валерій Поляков, це, може, Сергій Неклєва і, може ще Олена Мукасій. В принципі, все. Більше я так ось top of mind, нічого мені на думку не спадає. Тобто це, щоб обозначити, це такий об'єктивний підхід з точки зору або гастрономічного ентузіасту, тобто людина, яка фундаментально їдок, да? Тобто розбирається в їжі, в продуктах, відвідує багато ресторанів, багато країн і може експертно просто на рівні кількості спожитої їжі за цей час якось об'єктивно скласти рев'ю щодо їжі, щодо ресторану і таке інше. Або з позиції гостя, ось як Сергій Неклєва, мені подобається, він пише періодично. Тобто він з позиції гостя, який також ходить багато в ресторани і намагається об'єктивно підійти там до оцінки сервісу або там їжі і сказати: дивіться, все круто, але ось бачите, серветка ось моя улюблена, яку я скомкав тут, нехай вона лежить, будь ласка, не намагайтеся зробити гіперсервіс, щоб офіціанти кожен раз забрали цю серветку. І, звичайно, це круто, бо це такий інсайт, який потім з командою своїх там офіціантів круто розібрати і сказати: слухай, ну, не бійся, якщо там скажуть, що ти там не забираєш серветки брудні, хоча будуть такі гості, звичайно, які напишуть навпаки, що не забирали ці серветки. Але ось такий погляд дуже, мені здається, цікавий.
Я вам дякую, до речі, за тему серветки. Я думала, це турбує лише мене. Виявляється, що ця гіперопіка офіціанта, вона багатьом не подобається. І тоді на закінчення нашої розмови, очевидно, запитання, яке стосується трендів. Що хотітимуть клієнти, що хотітимуть гості, на вашу думку, найближчими? Роками, можливо?
Це для мене така... хвора трошки тема, бо, на жаль, я хочу сказати, що гості нарешті будуть хотіти українську кухню і різні формати в форматі української їжі. Але ні, ви ж все більше будете ходити в грузинські, будете їсти хінкалі чомусь, все більше буде... все більше буде, я думаю, паназіатських форматів, які зараз вже перейшли від такого стереотипного сприйняття, як суші-барів, да, вже і якісь там в'єтнамські з'являються, корейські, можливо, будуть, японські, але в форматі там раменних і таке інше, тобто те, що молода аудиторія через такі формати, як фестивалі вуличної їжі, бачить і захочить також ось як в красивих фільмах, як це відбувається десь в Чайнатаун в Нью-Йорку, бачити і тут, і в Києві. Тому, на жаль, для мене буде активно, і це круто, ну, якщо просто з точки зору гостя на це дивитися, будуть розвиватися ось такі світові круті формати в Україні, в Києві. А я потрохи буду, так як і роблю, антитренд створювати. Українські цікаві. Ось, до речі, ми вже і потрошку експортуємо. Ми відкрили канапу в Варшаві ось місяць тому. І поки відношення поляків до української кухні мені більше подобається, ніж, на жаль, українців до української кухні.